Sliby se plní, a to nejenom o Vánocích. Jsem ve studiu Jaroslav Švelka, Tereza Krobová, odborníci na počítačové hry. Ahoj.
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 Můžete klidně i unizono. To je pohodě.
Ještě jednou unizono.
A každopádně, já už jsem to teda teďka zmínila. Dneska je 30. prosinec, zítra první. Dneska je 30. listopad, zítra první prosinec. Otvíráme první okýnko adventního kalendáře a blíží se Vánoce. Ať chcem nebo nechcem, je to tak. A takže my se budeme povídat o hrách v kontextu Vánoc. Mě by zajímalo, odráží se nějak předvánoční sezóny na trhu s počítačovými hrami?
Určitě. Hry jsou věc jako každá jiná a tím, že je to zábava, tak o to víc jí chceme vidět pod stromečkem. Takže nás čeká spoustu z předvánočních slev, aby nás to nalákalo si hry koupit, a taky spoustu různých zajímavých speciálních edicí, abyste si tu hru třeba koupili znovu.
A taky vlastně ty hry se vydávají často v závislosti na té sezóně, a ty největší sezóny jsou vždycky teda před prázdninami a potom před Vánoci. Takže vlastně v polovině listopadu nebo nějak v listopadu se připravuje právě hodně vydání těch velkých titulů, aby potom lidi měli čas koupit si to pod stromeček, nebo aby jim to bylo koupeno.
Jak takový dárek pod stromečkem vypadá, když dostanu hru? Je to fyzicky jako v krabici, anebo jak vlastně může takovou hru člověk dostat?
No, obojí. V krabicích pořád vychází, takže to může být krásná krabice.
Balíček, tvrdák,
balíček,
takzvaný.
Přesně, zmašlý, tvrdý balíček. O to víc se ty výrobci snaží, aby to vypadalo hezky. Vychází různý speciální sběratelský edice v kovových krabičkách a tak dále, s plagáty, samolepkami a tak dále. A nebo naopak právě teď vychází jenom ty hry digitálně, to znamená, že si koupíš kód ke stažení.
Takže pod stromečkem najdeš.
Přesně tak, a takže se tím pak experimentuje, jak je člověk originální, tak to ručně přepíše nebo poskládá ten kód ze tří dílů, poschovává po bytě a tak dále. Taky to může být zábava. Můžeme gamifikovat to samotné
obdarování. No, ale popravdě řečeno, kdybych si měla vybrat, jestli pod stromečkem tvrďáka a nebo kód. já mám teda jasno. A jak se šířily první počítačové hry?
Tak ta historie je docela zajímavá. Vlastně ty úplně nejstarší hry na počítače se šířily zadarmo mezi těmi lidmi, kteří je sami naprogramovali a neprodávali se komerčně. A potom se taky otiskovali v časopisech nebo v knížkách, že se otiskovala přímo ten kód, že si člověk přepsal ten program z knížky do počítače a potom to spustil, třeba zjistil, že má někde chybu, takže hra nefungovala, ale to se taky stávalo.
No. No a pokud si chtěl počítačovou hru koupit, tedy pokud nezvolil cestu, jdu si koupit knihu v knize, najdu kód a ten si dám do počítače, tak kde všude se dali počítačové hry dřív koupit?
No, tak těch variant bylo docela hodně a hodně se s tím experimentovalo, tak třeba ty staré hry pro ty konzole Atari třeba, ty se prodávaly i v hračkářství a v obchodech s Elektrem. V Británii v 80. letech se hodně hry prodávaly na audiokazetách v trafikách. Takže to je docela taková zajímavost, že tehdy docela velkými hráči na poli herního průmyslu byli vydavatelé novin a časopisů, kteří skupovali různé ty herní firmy a potom prodávali právě na stáncích audiokazety s počítačovými hrami, který si člověk potom z kazety nahrál do počítače.
Pamatujete si, kdy vy třeba, kdy jste si šli koupit svoji první hru?
To bylo kdysi dávno, já jsem neměla
dávno, hodně, dávno.
Hodně dávno. Nebyl to vlastně počítač, ale byla to taková ta falešná konzole ze stánku. Takže se i u stánku mezi oblečením prostě povaly ty další náhradní kasety. Takže to si pamatuju já v dětství, že jsem je vybírala podle toho, ne co na nich bylo, ale jak moc barevný ty kasety byly.
Jo, jasně.
Já si taky pamatuju, že když jako já jsem byl menší, tak jsme kupovali hry ne v obchodech nějak oficiálně, ale kupovali jsme hry od pirátů. Prostě člověk našel někde nějakou adresu nějakého
člověka,
piráta, který nabízel prostě nové hry a člověk objednal, přišla nelegální kopie, mnohdy jako docela hezky graficky zpracovaná, teda musím říct. A tak prostě v 80. letech to byla vlastně jediná možnost, jak se ke hrám dostat, buď teda výměnou od někoho, nebo jako dárek od někoho, nebo nelegálně. A potom ještě v 90. letech to bylo dost, myslím, častý.
My jsme tady mluvili o tom, že můžete dostat počítačovou hru jako fyzický artefakt, tedy tu tvrdou krabičku hezky zabalenou, anebo digitální. Jaké jsou rozdíly? Má třeba i ta digitální nějakou výhodu, když už to teda není ten krásný balíček?
Má. Kromě toho, že si teda, jak už jsme řekli, můžeš pohrát s tím, jak obdaruješ někoho jenom tím kódem. Je to třeba to, že bývají dost často levnější. Tím, že odpadá těm firmám ten náklad na to, že to zabalí, musí vylisovat to CDčko a tak dále. A dost často vycházejí dřív, jsou to takzvané pre-sale. prostě než dostane ten obchod ty krabice a ty CDčka, tak mnohem rychleji to má online. Takže člověk, když nechce čekat, tak si ji může koupit vlastně digitální.
U nás je takový zvláštní paradox, ale který se týká her na počítač, na PC, že leckdy se dá levněji koupit hra v krabici, než koupit na těch jakoby serverech, který mají tu digitální distribuci, jako je třeba Steam, a to kvůli tomu, že vlastně tady jsou speciální ceny pro Českou republiku těch fyzických kopií, které jsou jako leckdy levnější, než jsou třeba v Německu nebo v západní Evropě, takže ty ceny těch her v krabici počítačových jsou přizpůsobený tomu trhu. Není to tak teda na konzolích, ale na počítači to tak je. To je taková jedna jako výjimka, taková anomálie tady trošku.
Ještě naposledy Vánoce, když jsem rodič a chci svýmu dítku udělat radost, vím, že potom strašně touží, ale teda sama třeba vůbec nehraju. Existuje nějaká stránka nebo manuál, který by rodičům poradil, co je in, co frčí, co se hlavně pro koho hodí a co by třeba měli ty svý ratolesti pořídit?
Mm-hmm. Existují různé projekty, které ti vlastně poradí, jestli to obsahuje násilí a tak dále, od jakého věku je to vhodný, co to může i rozvíjet třeba u dětí.
Aha. Jo, takovým tím základním klasifikačním systémem je v Evropě PEGI, to je ta panevropský systém prostě hodnocení her. A tam často vidíte i, nebo vždycky vlastně byste měli vidět i na obalu té hry, pro jakou věkovou skupinu je určená. A pak jsou i různé takové sofistikovanější, podrobnější systémy. A třeba jakouhru.cz, to je takový server, kde se můžete informace o tom, k čemu ty hry jsou dobrý nebo v čem může být nebezpečný, můžete dozvědět. A jsou i takový komunitní projekty. Jeden z těch nejzajímavějších je na Slovensku. Ho provozují, jmenuje se Vlčata. Má stránku vlčata.sk a tam právě jako fanoušci her vlastně radí rodičům, jaké hry jsou vhodné pro jejich děti.
Ještě zajímavost, vůči které třeba já jsem obezřetná, ale to prostě asi proto, že v Čechách už se to vyplatilo. Některé hry jsou zadarmo. Je důvod být obezřetný, anebo se třeba mýlim?
Je pořád velký důvod být obezřetný, protože spoustu her je samozřejmě celý zadarmo a je to fajn, člověk se je zadarmo zahraje, ale spoustu z nich začne zadarmo, pak se to v nějakém levelu utne a řekne ti to, když chceš pokračovat, zaplať, anebo když chceš lepší brnění, když chceš tyhle houbičky pěstovat, zaplať. A děti samozřejmě hrát chtějí a známe spoustu těch drastických, šílených případů ze zahraničí, kdy dítě ukradlo kreditku, zaplatilo a utratilo neuvěřitelný tisíce za nový houbičky, nový brnění.
Takže styčený ukazováček je
ano,
dobře.
Ano.
Dobře jsem to pochopila intuitivně, velmi správně. A ještě zpátky k té digitální distribuci. Ovlivnila nějakým způsobem to, co vzniká za hry?
Ovlivnila docela výrazně. Protože najednou, jak už Tereza taky říkala, najednou odpadly těm výrobcům ty náklady na to, aby jak vlastně lisovali ty CDčka a mohli se soustředit více na tu tvorbu a najednou mohli vlastně vydávat i hry, které byly určen pro menší, specializovanější publikum. Takže různé alternativní hry, experimentální, indie, vlastně nezávislý hry, celá ta vlna těch nezávislých her by si těžko byla možná bez digitální distribuce, kde vlastně odpadly ty náklady na to lisování a bylo možné jako dostat tu hru k tomu cílovému publiku.
Digitální distribuce, to je ale docela hudba současnosti. My už jsme na to minulost narazili, když jsme si povídali o tom, kam si schodil kupovat hry, ale jak vlastně vypadaly počítačové hry před rokem 89? Jak se u nás šířily, když teda pomineme ty piráty?
No, tady byly různé takové jako výměnné sítě. Existovaly jaký komunity lidí kolem třeba klubů Svazarmu. Každý ten klub Svazarmu měl vlastně svoji takovou databázi programů a to zdarma nabízel svým členům. Že vlastně paradoxně Svazarm byl vlastně paramilitární organizace, takže jako ku podivu jsme tady měli vlastně takovouhle jakoby polovojenskou organizaci, která zdarma nahrávala lidem pirátský kopie západních her, což je takový jako zvláštní paradox.
My si dneska povídáme o počítačových hrách. Se mnou ve studiu Jaroslav Švelka, Tereza Krobová a možná jsme vám třeba poradili, co byste mohli nalézt anebo darovat pod stromeček. Díky moc, že jste přišli.
My děkujeme.
Díky moc.